Veselības ministrija cer, ka līdz šī gada rudenim pret COVID-19 varētu vakcinēt 60% Latvijas iedzīvotāju un kopumā varētu vakcinēties aptuveni 82% apmērā no kopējā iedzīvotāju skaita. Lai šādu kapacitāti sasniegtu lielu lomu uzticēta ģimenes ārstiem. Ar pirmo vakcinācijas plānu ģimenes ārsti esot iepazīstināti jau decembra vidū, taču tajā bija aprakstīta vispārēja darba organizācijas stāsta Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītā, Līga Kazlauska. Viņa pauž, ka šobrīd pieejamais plāns ir detalizētāks, taču joprojām nav saņemta pilnīga informācija.
Joprojām, laikam jau neesam saņēmuši pilnīgu informāciju, bet tam ir arī objektīvs pamats, jo, piemēram, AstraZeneca vakcīna, kas paredzēta ir vairāk kā 300 tūkstošu vakcīnu apmērā gada laikā, tad, ja vēl vakcīna nav apstiprināta, tad es domāju, ka tas ir tāds prognostisks aprēķins.
Kazlauska atklāja, ka brīvdienās no Nacionālā veselības dienesta vai slimību profilaks un kontrolas centra tiks saņemta ziņa, ka pirmie ģimenes ārsti Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā un Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcā varēs vakcinēties pret koronavīrusu. Šobrīd vakcinācijas plānā liela loma imunizācijas jaudā uzticēta ģimenes ārstiem un privātajām ārstniecības iestādēm, kā stāsta lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāji, ģimenes ārstu loma ir daudzkārt palielinājusies.
Mūsu loma ir tik tālu palielinājusies, ka praktiski mums būs jāvakcinē 50% no iespējamiem vakcinējumiem. Tas nozīmē 25 tūkstoši nedēļā. Nu, es teikšu, tā jauda ir ļoti liela.
Jau šobrīd ģimenes ārstiem ir intensīvs darbs saistībā gan ar COVID slimniekiem, gan citiem pacientiem. Tāpēc ārstiem ir bāžas, vai pietiks gan cilvēku resursi, gan telpu kapacitāti, lai nodrošinātu vakcināciju sagaidāmajā apmērā, kas ir plānots dienā no 30 līdz 50 vakcinātajiem. Lauku ģimenes ārstu asociācija uzskata, ka lai šo apjomu veiktu ir nepieciešama vismaz trešā valsts apmaksāta māsa ģimenes ārstu praksē. Tikmēr pašvaldības vēlas iesaistīties un sniegt palīdzību. Salaspils pašvaldības vadītājs Raimonds Čudars no jaunās vienotības stāsta, ka viņa prāt būtu jāveido īpaši vakcinācijas punkti novadu centros.
Ir nepieciešama daudz lielāka iesaiste no pašvaldības puses, jo pašvaldībām ir resursi. Mums ir telpas, un otrkārt mums ir arī iespēja informēt iedzīvotājus. Un šobrīd pašvaldība šajā procesā nav iesaistīts nekādā veidā. Un paraugoties pie apstākļiem, kad mums pēc būtībā ir liela nacionāla krīze tikai un vienīgi uz veselības sistēmu, un piemērot tos standarta procedūras, kādas līdz šim ir bijušas, manuprāt, nav iespējams.
Šī ideja apspriest ar pašvaldību pārstāvjiem Kuldīgā, Valmiera un Cēsīs stāsta Raimonds Čudars. Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītājs šādu ideju atbalsta, taču nezina, vai to reāli varētu izpildīt pirmā pusgada laikā un ievērojot visas nepieciešamās prasības. Linda Spundiņa, Latvijas radio.